absurdní svět, halící se do hávu ze lži, vyšívaný zlem a nicotou, zdobený perlami bezpráví, bezcitnosti, nemravnosti a mamonu. Krutá realita má své pozadí. Máte dost odvahy nahlédnout za oponu? Tak se pojďme podívat, co si pro nás takzvaní mocní, nemocní připravili. Co považují pro nás za vhodné? Nastal čas sundat masky. Odhalíme zrádce i s jejich plány. Odzrcadlíme pravé příčiny. Budeme pátrat po motivech i principech spiknutí. Vítejte na Midgard. Držte se, protože přichází zemětřesení. Leckomu se zhroutí dosavadní mýty a manipulativní koncepty. Vítejte v pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. Tak opadly zimomrauky, hej, a já tedy musím říci, že jsem už podruhé užil tuhle novou naší znělku, a to z toho důvodu, že 110 dílů jsme používali znělku Historie na Rubě, a protože už nějaký čas, vážení milí posluchači, jsme ten náš pořad víceméně nazývali, a nejlépe aneb, a teď už potom jenom Pokřivená zrcadla tohoto světa, tak zkrátka a dobře si to zasloužilo, abychom měli novou znělku. No a s novou znělkou přichází nový vítr. Teda doufám, že ho máš, Janíku. Tak já tě zdravím, ahoj.
Ahoj, Peťko, a samozřejmě zdravím všetkých bohatých poslucháčov. No, musím povedať, že zimomriavky som mal, pretože som ju prvýkrát počul naživo. My sme minulý týždeň mali vlastne pretočený záznam a ty si mi už len potom poslal. Veľmi sa mi páčila táto znielka. Takže určite si zaslúžiš jedničku s hviezdičkou. Môžeš mi potom nechať českú knižku na katedre. Naozaj výborná. Ako mne sa páči, tak podľa mňa pekné, pôsobivé. No a ja dúfam, že budeme mať dosť síl, a to nám aj prajem, aby sme duchu tej znělky pokračovali a nabrali nový větr do plachet.
Jo, jo, no víš co, jako i se švestičkama ti to tam dám, mám tekutý, jsem zásobený, takže na katedru to přijde komplet, unblock, očekávám nějaké ještě větší, než jenom jedničkové, zvězdičkové hodnocení, tak jsme se pochválili, tak dobré. Ale myslím si, že to je fakt dynamické. Já jsem tak přemýšlel o tom, že bychom už měli tu znělku, dejme tomu, pozměnit, že bychom, než jsme přemýšleli, že bych jenom textově ji obměnil, aby pasovala do toho nového názvu i konceptu toho pořadu. Ale potom, jak jsem tak o tom uvažoval, tak jsem ti, já nevím, co jsem hledal, hledal jsem nějakou věc na YouTube a tohle na mě vypadlo, normálně se to na mě vykulilo, takže ta objednávka zafungovala. A říkám, to je přesně ono, jako dynamické, růstové, depkoidní, všechno tam je.
To jsme celý my.
A to jsme celý my. A to, víš co, to ještě neděláme do politiky. Kdyby jsme byli v politice, tak bychom normálně to lidi úplně strašili. Ne, 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 my nechcem nikoho strašit. Naším, takhle, no, jako, prosím, spolu s tou politikou, nebo všimni si, já teda, když některý politik začne vystupovat třeba na veřejnosti nebo v televizi, já se začínám bát. Ne o něj, protože takových je tady hafo, to nemusím se o ně bát. Jak to říkali v těch černých baronech, lidí je jako a takových politiků hafo. Ale chtěl jsem jenom říct si, bojím se, co z něj zase vypadne, z mudrlanta, jo. Protože opravdu některé výplody těch našich politiků, ale i vašich, teda pochopně, i když já si myslím, že vy jste takový, já ti nevím, jak vy to děláte, hele, vás je míň a to, co vám přebývá, jakože už se to nevejde ani do toho jaksi zdebilizovaného formátu, tak nám to exportujete přes ty hranice. A víš, co je nejhorší, že oni už ani nemusí ty hranice přecházet ilegálně, oni už normálně legálně přejdou, protože tam žádná hranice není. Všechno se to táhne k nám, já nevím, jestli svý k svým nebo co, ale no, někdy o tom popovídáme. No zkrátka a dobře, mám někdy strach, když ty politici začnou být chytří na veřejnosti, tak si říkám, oje, co to zase bude? A většinou, musím říci, nesklamou. No, tak dneska máme mnoho témat. Vítám tedy všechny z vás, co posloucháte. Vážení milí posluchači, posluchačky, vítám vás u pořadu Pokřivená zrcadla tohoto světa. S hostem Janíkem, je to mezinárodní pořad, lebo aj Janík zo Slovenska, a já z Čiej, hej, tak na to máme mezinárodní jaksi názor,
format,
mm-hmm. názor. Takže Československo funguje i nadále, protože Češi a Slováci měli vždy na všechno správný názor. No ne, tak vzpomínám na to Československo, ne na to Československo založené prý Masarykem, ale víme, kdo a proč ho založil, čili že si ho založili Židé pro svoje primární cíle. No a pak se z toho narodila legenda o tatičkovi Masarykovi. A já spomínám na to Československo, jak jsem ho zažil jako dítě třeba. Do dneška nevím proč, mám takové zvláštní chvění a vibrace, když si vzpomenu na to, když jsem třeba, mě bylo 5 let, a vyšel jsem na zahradu a slyšel jsem takový ty dvouválcový traktory. To byl nějaký Zetor 25, myslím, nebo kolik to bylo, nebo možná 15. Jak on si tak jako tutal a někde oral nebo sel, nebo prostě mě to k té vesnici ti to nějak připadne a mně se to tolikrát vrací, tohleto, a taková ta vůně té země třeba na jaře, jak ta prst začíná vonět, jak ta půda se začíná otvírat a nádherné věci. Takže to je to, jak se říká, že vzpomínky ti nikdo nevezme. Tak já mám tyhle vzpomínky. A už jsem to říkal jednou v pořadu. Přijel jsem onehdá do jednoho nejmenovaného JZD ve Strojeticích na Lounsku a tam normálně jdu po chodbě a celá chodba vyzdobená obrovskýma malbama na zdi přímo, takových těch rolníků a těch pásáků. Jak proletářských? Však oni seli, aby měli co jíst všichni. To, že byli proletářští zrovna v tu chvíli, že to museli, tak to bylo. JZD. Čili takový ty z toho slabikáře, ty už se možná nepamatuješ, možná jo, nevím. Takový ty slabikářové obrázky. A měli jich tam a v zasedačce úplně nejvíc. Jako. A já jsem říkal, ty jo, to je pěkný, kdo vám to tu maloval? A oni řekli jméno toho člověka, já jsem se musel smát, protože to byl kádrově velice, velice profláklý člověk, který v 68. na elektrárenský komín v Počeradech na těch 220 metrů vystoupal nahoru, protože byl střízlivý, zavěsil československou vlajku a slezl dolů a jak se nikdo z hasičů tam nechtěl vylézt, jednak to považovali za dobrý akt a druhá říkali, že to není v jejich popisu práce. A vylíst 200, jako po žebříku 220 metrů po tom komíně nahoru a zase dolů, není žádná sranda. No a proflák se tím, že ředitel vyhlásil odměnu 5000 korun. Tenkrát, když Trabant stál 29 000, tak vyhlásil 5000 odměnu tomu, kdo to sundá. A tenhle ten člověk jménem Malátek se přihlásil, že by to dal a tím se udal. Takže byl vykádrován, protože on tam dělal v propagaci nebo co, byl vykádrován a skončil v tomto JZD, tak tam se mu ale žilo dobře, protože zatímco na té elektrárně byl neustále pod nějakým zorným úhlem a mnoho lidí ho tam jako kdyby se na něm schlazovalo žáhu, ne systém, ale mnoho lidí, konkrétních lidí, tak v tom JZD si ho docela vážili a byli z něj nadšený, no, takže propagace, jak ty říkáš, proletářského venkova, nebo zemědělského toho rolnického venkova, sjednoceného v JZD, tak to fungovalo. No dobře, ať se nezapovídáme. Tak, máme tady úvodní, jenom takovou informaci, máme pro vás telefon, vážení milí posluchači, 774 139 044, je to telefon pro SMSky, je to telefon i pro zavolání sem k nám do studia. Můžete nám také psát na Skype, nevolejte na ně, protože mám na něm hosta svého, Janíka. Takže jenom pište případně do Skypeu petsyn2, no a jinak máte k dispozici pochopitelně ještě e-mail svcs.midgard@gmail.com. A ještě bych si dovolil říci jednu takovou novinku. Když se podíváte na naše webové stránky www.studio-midgard.cz, tak je tam v mém blogu nový příspěvek a z něj se dozvíte, že zařízení Aquamobil, což je ta mobilní úpravna, už je v prodeji. Je tam i cena, která je pochopitelně nastavena jen a jen pro naše posluchače. Je tedy zajímavější než pro ostatní zbytek společnosti v této zemi, případně i ze Slovenska a z jiných ostatních evropsko-unijních států, tak ale naši posluchači, ať jste odkudkoliv, máte pochopitelně cenu zvýhodněnou, je tam uvedena, tak můžete případně objednávat. Tak to je jenom taková vsuvka. Pojďme tedy do prvního tématu, Janíku, které nějakým způsobem, mám jich tu dost, doufám, že všechny zvládneme, tu jsi mi tady upozorňoval, že na některé se nám nedostalo už několikrát, jaksi času, tak pojďme se podívat na informační věk po slovensku, v Čechách tomu říkáme informační věk, tak.
No právě ta nová zvočka a nedávné udalosti, které jsem zažil, ma inšpirovali k tomuto tématu a informačný vek. Dlho počúvam, že žijeme v informačnom veku. Pravda. Ale pozrieme sa na to trochu inač. Začneme rozvrhnutím v čase. Informácia. Nová informácia, alebo novú informáciu môžeme nazvať obohatením existujúceho vnímania. Už za dávnejších čias boli výborne informovaní poradcovia pri panovníkoch, mali rôzne špehovacie siete, systémy vydierania a tak ďalej, preto vlastne boli poradcovia. Že vedeli jednoducho získavať a manažovať informácie, pre niekoho blato, pre iného zlato. Informácia mala jednoducho cenu zlata, dokázala zabiť celé vojska, dostať informovanú skupinu na vrchol, získať zdroje, majetok, hodnoty, jednoducho vyhrať. Kto vedel viac, bol mocnejší. Ktorí vedeli menej, ak sa to aplikovalo napríklad v obchode, tak bol obratý, alebo aj mŕtvý. Tak mnohí informovaní obchodníci sa stali boháčmi. Z rozprávania napríklad od Iši vieme, akým spôsobom sa integrovali títo bohatí kupci do spoločnosti stavajúcej, to znamená našej. No, ale to je z hľadiska toho najprimitívnejšieho zmysle obchodu a to je systém rôznych zasvetení. Teda určité základné vyššie princípy v obchode vám rozšíria vedomosti, ale aj členskú základňu, takzvanú bratskú sieť. No a tento primitívny model obchodu funguje štýlom. Máte nejaký vplyv, nejaké možnosti, zavoláte do Paríža, že potrebujete to a to a brat z toho pomyselného rádu, z toho daného zasvetenia vám jednoducho pomôže. Samozrejme za odplatu, ale to je úplne iný honor a prístup k ďalším štruktúram, lebo ste systémový, vrcholový. Každý vie, že najlepšie sa to vybavuje, keď idete zhora priamo na riaditeľa, nie cez vrátnika. No a samozrejme, k tomu sa pridáva systém. Ak vás niečo zaujíma a chcete sa k tomu dostať, tak to by mohol byť riaditeľom. No náš brat z daného inštitútu. To znamená infiltrácia a rozšírenie tej tzv. Bratskej siete. Avšak tieto zasvetenia vás pripájajú do určitých informačných polí, na základe ktorých máte vlastne informácie a tú sieť. Podotýkam, tieto informačné polia sú temné. No to je tá zmluva s diablom. Si môžete prečítať Fausta. To znamená, ten systém, on vám dá všetko, čo si túžobne prajete. V zásade ide o mrkvičku, lebo je to v podstate na vašej šikovnosti, čo za pomoci tejto siete a informácií a napojenia vytvoríte. Ale ak chce, doslova vás môže daný egregor ešte viac podporiť. Urobiť z vás hviezdu. Každý egregor totiž potrebuje idoly. Typický príklad je napríklad Scientologia Travolta. V tejto pomyselnej hierarchii, ak postupujete, získavate stále silnejšie čiernomagické manipulačné techniky na hackovanie, prísun informácií, manipulačné techniky, ovládania, vkladania myšlienok, informácií a tak ďalej. A túto silu egregoru, takisto, akoby vietor do plachiet, ako zadný tlak, ste vlastne aj, ako sa pohybujete, aj širiteľ danej energie a môžeme to nazvať ako obchodný zastupca. Jednoducho to šírite, nevedomky. Takže to bratstvo si môžete predstaviť ako množinu, z ktorej ide linka k vám. Jak som už spomínal, to sa nazýva egregor. Príklad. Egregor cirkvi bol kedysi veľmi mocný. Byť v jeho priazni znamenalo mať vystarané v zmysle určitej hierarchie. Ale ak ste boli v danom egregore, príklad, obyčajný radový člen cirkvi, ortodoxný kresťan ako príklad, tak ten sa bránil zubami, nechtami, rôznymi argumentami. Citoval z písma a tak ďalej. Jednoducho, ak nemal argument, tak povedal toho diabol ťa pokúša a takéto záležitosti. Egregor je totiž vyšší mocný útvar, ktorý sa snaží zháňať ovečky a tým sa aj rozširovať, posilňovať. On hľadá kvalitu, ale aj kvantitu. Záleží, akým štýlom a smerom sa chce daný egregor vyvíjať. Ale aktívne, čo je dôležité, on bráni vystúpeniu z daného uskupenia daným pripútaným jedincom. Čím silnejší ten egregor je, tým silnejšia a ochrana a nemožnosť úteku daný egregor má. Ale daný egregor, napríklad ten kresťanský, je len určitá podmnožina vo vyššej množine. Môžeme si to predstaviť ako množstvo bubliniek v ďalších bublinkách a samozrejme v zmysle pestrosti dravčej, vyber si, čo chceš, alebo v zmysle určitého fluida, akejsi nedosažiteľnosti, v štýle, no to není pre každého. Takže to fluidum nedostupnosti a honoru a tých možností. To funguje v štýle, že pochopíte niektoré princípy sveta a potom si poviete, aha, no ja neskočím na tú fintu ako ten plebs. Toto tu, čo som objavil, to už je vážnejšie. Ja aj to ma zaujíma. To by som veľmi chcel mať. Prístup do siete a k informáciám, technikám. Ale celá pointa je, že všetky nitky a aj egregory sa zbiehajú do jednej obrovskej množiny a tá do vyššej a vyššej tej najtemnej siete. Tieto egregory spolu aj súperia alebo sa vzájomne podporujú. To záleží, ako chce tá vyššia štruktúra v tej nadmnožine nad ním. Takže sa stáva, že ak egregor, ktorý ako nástroj poslúžil, bude jednoducho zožratý ostatnými egregormi. Príklad, súperenie egregor kresťanstva a egregor islámu je dnes viac než zjavný. Pred 200 rokmi bol napríklad egregor viery top. To znamená, mal prvé miesto. Peniaze a moc boli až ďalšie. Dnes je viera cca na nejakom 10. mieste. To znamená, stále sa to ráta, ale ten egregor postupným spôsobom oslabuje. Prečo sa toľko rieši a vytvára sa vlastne informovanosť ohľadom napríklad bankovníctva, finančnej gramotnosti, rozpravy o ekonomických krízach? Egregor peňazí sa totiž preformatuje. A môže sa odhaliť to, čo už je de facto v pase, ale ono to v skutočnosti poslúži ako hnací motor presunu k preformatovaniu. Ja som dostal nedávno do mailu, že sme zvestovatelia nedobrých správ a trošku som ostal smutný, lebo to je nepochopenie. Tento informačný vek je okrem iného preto, aby ste bez informácií neprežili. My sme tu spomínali kríza. Ja si kladiem. Takže je lepšie nevedieť o tom, ako nepripraviť sa v štýle ja nikomu neobližujem, ja nič zle nerobím, nechajte ma žiť po svojom. Tak ja si to predstavujem. To znamená, že si myslíte, že tento systém vás jednoducho nechá na pokoji, lebo si to prajete. My sa môžeme hrať na tišinu. Môj manžel je neverný, ale chcem zachovať rodinu, tak sa tvárim, že to neexistuje. Takže je lepšie nevedieť a žiť v lži. No a čože na nás prejujú napríklad? Čo ja s tým vlastne urobím? A tak sa tvárim, že sa nič nedieje. Apatia je tiež chcený stav. Ak vás nevedia presmerovať, aspoň vás budú brzdiť. Ja si osobne myslím, že je dobre vedieť, ale nevťahovať sa emočne do informačných hier spomínaných egregorov. Ak emočne reagujete, ak sa pristihnete, že emočne reagujete na informáciu, tak vás to vtiahlo. Prečo v správach stále ukazujú napríklad dopravné nehody? Lebo vás vťahujú do toho a z toho plynie aj určitá energia. To vás vťahuje, aby sa napájate na to pole. Dôležitá je pozornosť a sústredenie. Ak vyššia karta bere, tak jednoducho bere. Ja hovorím, sledujte vyššiu kartu. Nižšia karta je v systéme informačnom už nepodstatná. Myslím v rámci odhaľovania týchto egregorov. Musíme sledovať tú vyššiu kartu, pretože ak nie, to vám zlomí krk. Prečo zrazu toľko informácií, ako je neustále omieľanie sionistické riadenie dookola, do detailu, Američania sú proti Rusom a všetko sa rozpitváva, Číňania sú proti Američanom a Rusom a tak ďalej. Ja som ohromený neznalosťou rôznych populárnych alternatívcov a ich neznalosti vyšších princípov. Ako by som, aby som nikoho vlastne neurazil. Jednoducho oni povedia A, veľmi zoširoka, veľmi kvetnato, detailne, zasvetene, ale nepovedia B. Možno to nevedia, ale ono tým pádom, ich výsledná analýza je chybná, pomýlená, respektíve len sa približuje k pravde odtieňovo, ale je jednoducho mýliaca sa. No a potom títo zasvetenci, alternatívci a ich sympatizanti sa stávajú ako nástroj. Nech to myslia sakramensky úprimne, národnostne a podobne. Ja to chápem. Ale ak budú mať pod sebou určitý počet týchto sympatizantov, budú, alebo ako, nechcem to nazvať tak, že ovečiek, ale jednoducho je to tak, tak budú vhodní na spasenie. Lebo niektorý egregor si ich nebadane, podotýkame nebadane, stiahne pod seba. Čo znamená taká tá faustovská zmluva, aj keď na nevedomej úrovni, som už spomínal, je to totiž pakt, viazanosť. Takže áno, áno, oni budú zasobovaní rôznymi informáciami, vnúknutiami, nápady, energiou, poňoukaním, ale slúžia od určitej chvíle inému pánovi, ako na začiatku mysleli, si chceli. Jednoducho ako nevedomý nástroj. Najlepšie pracovný horlivec a robí to ešte z presvedčenia a zadarmo. Lebo on tomu verí. A tí ostatní veria tomu, lebo on to myslí úprimne. To znamená, vidia tú pravdu. Ale to už je jeho pravda. Už nevidia to napojenie za ním. A my to musíme vedieť, že ten napríklad, čo čistý bol, už nie je a niekto možno ani nikdy nebol. Rozmýšľajte, aké systémy študuje daný guru, insider, alternatívec. Temné systémy. Rozoberá do neustála rôzne temné systémy, ako funguje systém a tak ďalej. Jednoducho, príklad, jedna kniha o mágii a ste v tom po uši, ak si ju naštudujete, ste v tom poli, jednoducho ste napojení, či chcete, alebo nechcete. Si myslíte, že to funguje štýlom nakúknem do tej izbičky a pôjdem. Na to zabudnite. Ono vás to zožere. Informačný vek. Je to boj informácií, kradnutie informácií, bránenie informácií, sťahovanie informácií, boj myšlienok. Pozor, toto nie je boj ľudí ako jedincov, ktorých vidíme, sú fyzicky, ale je to boj tzv. Egregorov, na ktorí sú napojení, ktorí v skutočnosti patria do jedného systému, systému rozdeľuj a panuj. Vytváranie informačnej show, ako všetci to vnímajú, mainstream, to je masírovka, to už asi vníma každý, ale v systému napríklad v zásade nevadí pravda. On ju použije, prekrúti, nechá zaniknúť. Systém je žonglér s informáciami. Alebo to cinkne, otraví. Viete, v štýle, každý, je to pravda, alebo to nie je pravda. Lebo ľudia si vyberajú v rýchlosti a snažia sa to rýchlo pochopiť. Ja sa snažím, aby sme vnímali systém a mohli sa, celkový systém, a mohli sa pripraviť na neodvratné záležitosti. Takže ak sme zvestovatelia zlých správ, to ma mrzí, ale nevidieť tieto veci značí smrť. A jakú smrť? Ekonomickú, duchovnú, telesnú. Otázka je čas. Nie, či sa to stane a kedy presne sa to stane. Alebo v akej presnej forme sa to stane. Ono sa to plus minus stane. Napríklad kríza. To je neodvratná záležitosť. Strašíme ľudí. Otázka je len čas a forma a spôsob vypuknutia. To už organizuje systém permanentne, sústavne a stále to vyhodnocuje. A vyberá na efektívnejší model pretavenia. Na to vlastne...
Ja som chtěl jenom podotknout, víš, že třeba otázka třetí světové války, jak se to často velmi takhle nazývá, světová, třetí světová válka. A teď lidi, no snad nevypukne, snad to nebude. Ale ona už tak běží, ona už dávno běží a dávno probíhá. My už jsme v tom dění. Jednou, když se na to budeme dívat zpětně, tak pochopíme, kdy to začalo a jak jsme nebyli vůbec k tomu pozorní a jak jsme si neuvědomovali, že vlastně probíhá něco, čeho se podvědomě obáváme a žijeme svět a žijeme etapu vývoje společnosti, civilizace, kdy ta válka už řádí absolutně naplno. Jenom nevíme, že má úplně jinou podobu. A jestli můžu teda teďko ti tady na to reagovat, co jsi říkal, abych ti nerozbil myšlenku, to je přesně to, co jsi říkal, jo? Že lidé často jako neuvažují o tom, že se dá rozpoznat, kam ten daný egregor je napojený. Třeba, já jsem to říkal jednom pořadu nedávno, tak to ještě zopakuju. Třeba jsou lidé, kteří pracují pro nějakého exekutora. A říkají, ale já to s těma lidma myslím dobře, protože já to dělám alespoň lidsky. Ale jakému egregoru slouží? Kam jsou napojeni tím, že tady v těchto jaksi osidlech uvízli a teď se to snaží nějakým způsobem, jako možná i s dobrým úmyslem, třeba převrátit na to, že no tak každý si nějak musí vydělávat peníze, já mám to místo tady, ale ono ho to opracovává. Ti lidé postupně jsou odličťováni a je to na nich vidět. Nebo jiný systém, mohli bychom jich jmenovat X, jakoby, jo. Jak ta napojení těch egregorů, kam jsou příslušní, když tedy ti lidé na to přistoupí a budou tomu sloužit, taky to dřív nebo později semele. Ty jsi mluvil o tom podnikatelském světě, dejme tomu, že existují nabídky, já to řeknu, existují nabídky, kdy se dá v podnikání excelentně zrychlit. Prostě takové ty, pardon, keci o tom americkém zázraku, že prostě v Americe může zbohatnout úplně každý, protože stačí, když jenom chytne příležitost, zapače si, protože ten systém to umožňuje. Tak to se snad už, pane bože, nikdo nemyslí dneska. Protože v Americe, pokud někdo kdy zbohatl, tak za A. Amerika žije z celého světa, nebo respektive v Americe lidé prosperují díky ostatnímu světu, to za prvé, jinak Amerika už by dávno, pardon, chcípla hlady. Druhá věc, to je právě to, že ti lidé se, ať vědomky nebo nevědomky, upíší tomu systému. Chceš být bohatý, chceš být vlivný, chceš toto, chceš tamto, dostaneš to, ale podepiš. Ta forma toho podpisu pochopitelně je různá. Není to úplně tak přesně, jako v tom Z čerty nejsou žerty třeba, kdy Martin, teď mi vypadlo to, Kabát, Martin Kabát, jak tahal z louže ty dvě káču a princeznu. Ale či nejsou to ceduličky podepsané krví, ale blíží se to. Jenom ta podoba v té realitě je trošku jiná, ale principiálně je to úplně stejné. A takové to jako napište si třeba 5 věcí, které chcete ve svém životě změnit, pak vyklopte okolo 100 tisíc a šamanská magie vám to dodá. Jo, třeba. Měli se o tom pořád s Ester, pochopitelně asi posluchači vidí, kam mířím. Toto všechno patří do tohoto. Zdravotní vyřešení zase za obdobných podmínek. Pořád stejná písnička. Lidé málo chápou, že pakliže se nechají vyřešit šamanem, a to je jedno, jestli ten šaman pracuje pro toho nebo pro toho, tak v podstatě komerční šaman, který je k dispozici bílému muži, bílé ženě z Evropy, je komerční šaman, který pracuje pro egregor, který přesně je napojený do těch temných světů. do temného nejvyššího egregoru. Je to pod egregor toho nejvyššího temného egregoru. Takže nelze se pak divit, že lidé odtamtud přijedou, jsou vyčerpaní. Dneska zrovna jsme měli sezení s jednou paní. 2 roky se cítí vyčerpaná. A na otázku, kdy jste byla v tom Peru? No, asi před 2 lety. Jo, a nedají si to ty lidi jakoby do souvislosti nějak, mají tam pochyby na to záklopku, tak oni to tam mají zaslepené, aby si toto neuvědomili, ale takhle to je. Čili odsávání energie a tak dále, a tak dále, a tak dále. No, tak to jsem si udělal jednu poznámku a pak jsem tu druhou reakci jsem spolknul, ale ona mi vytane, až začne zase chvilku
dobré,
mluvit. Tak dám ti slovo.
Akurát poviem to, že ľudia zhltnutí do nejakého egregoru, ktorí majú ešte nejaký cit, tak oni cítia, že niečo je nedobré a idú proti, nazvime to svedomiu, ak ešte nejaké majú, alebo majú nejaké torza toho svedomia, a potom hľadajú rôzne myšlienkové pochody, respektíve im chodia, ale v zásade sa oni len vyviňujú, prečo ostať alebo neostať. A väčšinou ostávajú, lebo musím nakrmiť deti a tak ďalej. Hej. Takže len k tomu. No, práve tieto informačné polia okolo toho, ktoré sa vytvárajú a my o nich vlastne informujeme, tak ja nešírim strach, ale snažím o čirú informáciu. Samozrejme ide o to, že záleží, ako to človek, v akom stave sa nachádza, ako to príjme. Ale my nemáme byť prestrašení, ale oboznámený. Jednoducho čakaj v najhoršie a dúfaj v najlepšie. Máme byť pripravení. Žijeme v informačnej dobe. No ono je to tak. No prečo? Informáciami dokážete veľmi veľa. Niekomu pošuška správne poradiť, ale treba sledovať výsledok. Lebo k čomu to v skutočnosti povedie? Z hľadiska času, aj rozsiahnutého času, aj z hľadiska pokolení. To znamená množstvo záležitostí, ktoré egregory pracujú a aplikujú, je rozťahnuté v čase, aj v generáciách. A samozrejme, keď žijete v krátkej dobe a nevšímate si to jakéby ucelenie a nad vecou, si to nevšimnite samozrejme. Jednoducho z hľadiska času a tých rôznych premen, ktorých je naozaj obrovské množstvo. My žijeme v svete plnom lží. Nech sa chovajú za lásku, pravdu a tak ďalej. Viete, niekto vám ponúkne riešenie v krízovej situácii, z krátkodobého hľadiska je to napríklad výborné riešenie. To je jak s tými šamanmi a s takýmito zasvieteniami. Z dlhodobého pohroma. Alebo príklad, politici. To je deto. Alternatíva u nás. Príklad, hej? U nás prebiehajú ako voľby a tak ďalej. A jednoducho všetci kričia. Podporme rodinu. Na alternatíve. Rodina, základ. Výchova v rodine. Ale ja sa pýtam, akú rodinu vy vlastne myslíte? Keď máte v rodine dravca, biorobota a musíte v zmysle dobra ich udržať spolu. No prečo musíme? Kto na to reaguje? No práve tí dobrí. Rodine založených, ktorí chcú tú rodinku, však aj na radiu tam títo a tento povedal. Im to pasuje, lebo je to akože pravda, stará pravda, genetická. Tí sú práve prijímatelia informácií na to reflektujúcich. Dravcom to v tej rodine tak je 5. Aby sa dobrí ľudia jednoducho zahltili do osobných rodinných problémov, ťažkých energií a snažili sa udržať na vlásku to, čo nakoniec udržať sa nedá. Prevychovať dravca nie je možné. Princíp, ak by títo alternatívci a samozrejme politici vnímali, že nižšia energie vzťahuje vyššiu, tým je jednoducho povedaná hĺbka. To je jednoducho systém výchovy v tej danej pozliepanej rodine padne. No, skôr ten kristovský vychovávateľ, ktorý sa snaží a dáva tú celú všetkú energiu do toho. A najprv samozrejme jedna rodinka, potom druhá rodinka, postupne celá spoločnosť. Sme my premiešaní a hotovo. Vieme, kto je kto. Nie. Liberalizmus je dávno na duchovnej úrovni, nielen na tej genetickej a viditeľnej. Preto sa bude nebadane, ale tvrdo a skryto podporovať, nech to vyzerá akokoľvek dneska kacírsky a revolučne a správne, je to v skutočnosti týmito informačnými poľami podporované. To je tá lož. Aby sa daný stav rozporu prehlboval. Informačné polia sú polia vyššieho rangu, ako je vedomie človeka. On pozrieť sa na tých slniečkarov. Oni to myslia na prvý pohľad. Zle. Nie, veď sú mier a lásku medzi všetkými ľuďmi, rovnosť a bratstvo. Ale to sa nikdy nepodarí, je to oheň a voda. Ale prečo sa to podporuje? Lebo sa podporuje permanentná vojna. Vnútorné napätie medzi inými bytostiami, jak to hovoríš, z iného cesta. Plus a minus, dobro a zlo sa zámerne mieša, vkladá sa do domčekov, aby sa tí rvali medzi sebou. Takže skryto budú podporovaní aj tí, ktorí to šíria a môžu okolo toho rozprávať rôzne fantastické informácie, aby nahnali tie ovečky práve tými vzletnými informáciami, ale to, tá niť, tá hlavná, je to podpora akože rodiny. Ale už sa nepovie, aké. Respektíve, nebude im veľmi bránené. A keď, tak na oko. Lebo v skutočnosti systém aktuálne podporuje rozpor a konflikt. Nie je to vidieť všade? Takže robia títo zvestovatelia a insideri a alternatívci dobre systému riadenia. Veľmi dobre robia. Takých si treba hýčkať. A systém si ich hýčka. Ak nepoznáme delenie bytosti v zmysle genetiky, duše, napojenie na polia, všetko ostatné, preberané a hecované spoločnosti je len nižšia karta. Sledujme vyššiu kartu. Na čo to všetko vlastne je? No predsa máme informačný vek. Informácie sú alfa omegou a ono všetko potrebuje informačné krytie a to potrebuje ďalšie krytie. Čo ty myslíš? Na prvý pohľad sa môže zdáť, že daná informácia má pozitívum, je dobrá, ľudská a tak ďalej. Ale keď ju v zmysle svojej aktualizácie vnímania príjmete, premiešaním sa vás môže o mikrometer a niekedy o meter posunúť jemne alebo veľa doprava, doľava. To jak sa chce. Na systéme dnešnom, ktorý je kompromis. To znamená tá demokracia. A nás kompromisne, informačne posúvajú celé dekády do veku plne informačnej evolúcie dneška. Pozor už celej hierarchii obyvateľstva. Nie len ako za stára, že len zasvetenci to vedeli, tie špecifické informácie. Dnes každý. Predtým to bolo len zasvetením. Dnes čierna mágia a prístup do temných polí je všade. Už berú každého. Dospeli sme jednoducho do rýchleho veku byť. A toto počiarkujem. Absolútne závislými na nových evolučných informáciách. Bez nich sme totiž stratení. To je fakt. My totiž neprežijeme bez informácií. Nevieme sa pripraviť. Jednoducho sme plne závislí na informáciách a radách, ale hlavne zvonku. Nie zvnútra, myslím, ako väčšinou spoločnosť, že je takto nastavené. To už je nastavené ako fakt. Už dávno sme odovzdali systéme presunúť zodpovednosti na systém informácie, napríklad taký Google. A čo sa deje okrem informačnej tej závislosti? Systém riadenia neustále vytvára čoraz kvalitnejšie podmienky pre neexistovanie bohatého človeka, ktorý de facto jediný dokáže čeliť manipuláciám a egregorom. Zatiaľ. Ja radšej vnímam pointu. Nechodím do informačného bádania, do totálnych detailov v štýle. Ono sa to robí v štýle. Hľadajme pravdu. Totiž detaily vás zahltia a konca sa nedoberiete. Finta je v tom, že všetci hľadajú pravdu. Ale to vás odvádza. K čomu to vlastne smeruje? Aký bude výsledok? V systému tá pravda jednoducho nevadí. Čomu to vlastne musíme robiť? Aby sme sa vedeli obrániť v zmysle stavu tej väčšinovej spoločnosti a kde to smeruje, pretože tá väčšinová spoločnosť to smeruje. A v zásade ísť hlavou proti múru, proti systému riadenia tých veľmi, veľmi silných egregorov dnes veľmi vyčerpáva. No a to je práve to, čo sa veľmi chce vyčerpať, prepojiť, zotročiť, byť závislým a nakoniec aj všetko bohaté zahubiť a nedovoliť, aby už nikdy novo vzniknúť. To je cieľom vlastne tohto informačného veku. Ak si to spojíte s umelou inteligenciou a nanobotizáciou, pochopíte, že toto všetko zasvetenci a takéto veci, čo som sa bavil, je len slepá baba. To je hra na slepú babu. Aby informačný vek ako platforma podhubie pre vznik bol jednoducho pre vznik nového a iného systému. A nie vrchol evolúcie, jak to samozrejme sa predkladá. A ak si spojíte, že to, čo dal Petr Zišov, že umelá inteligencia útočí spojení s konkrétnymi informáciami, na ktorých, podotýkam a opakujem, sme závislí, tak to je ďalší rozmer. Bez informácií neprežijeme. Na základe informácií vás aktuálne najvyššia karta, ktorú poznáme a vnímame, bude hackovať. Takže informačný tech. Ja by som bol rád, aby ste sa zamysleli tak ako ja.
No, Janíku, bolo to hodne ze široka. Mých reakcií by mohlo byť hodne, ale ja dám takový príklad.
No, ja viem, ale ako ja som o tým rozmýšľal asi 3 hodiny, jak to vieš, lebo to je, to môžeme o tom hodiny rozprávať.
Tak, ale jeden takový příklad, jo, který je velice čerstvý. My jsme třeba detekovali u řady lidí velice agresivní napojování umělé inteligence a hledali jsme příčinu. Kudy? Protože ti lidé v podstatě neměli v sobě ani síť, neměli v sobě ani nějaké záchytné body té umělé inteligence, neviděli jsme, kudy to k ním přichází. Pak jsme detekovali jednu takovou cestu a to je, že ten, kdo si na internetu scháněl informace o, respektive na Facebooku, kdo si scháněl informace o koronaviru, tak na těch informacích byl přilepený balíček, který napojoval umělou inteligenci na toho člověka. Čili informace může být jakousi nositelkou přivěšených záležitostí a protože se, to byl taky jeden z principů, co se testovalo, do jaké míry lze provést určitý typ infekce informační cestou. To znamená, jedna věc je rozšířit koronavirus opravdu fakticky a druhá věc je ho rozšířit informačně, kdy on potom se začne vlastně nějakým způsobem zhomotňovat do té reality, manifestovat se u těch lidí. A k tomu ještě si přidejme, že to vytvářelo napojovací kódování pro umělou inteligenci u těch lidí, kteří se o tento typ informace zajímali. Zajímavé, ne? Takže, jak vidno, dá se to použít na všechny způsoby.
Já to len podporím, protože keď jste povedal, tak keď jste rozprávali o tom koronavirusu, že vlastně utočilo to na lidi v zmysle těchto informací, tak vtedy mi přišlo hrom do palice. Já to nazývám sánky, protože na tých sánkách sa vezie presne ten balíček. A ten balíček môže byť rôzny. Hej. Takže absolútny súhlas. Takisto som to potom doskúmal na základe tej našej prvotnej informácie. To bola veľmi, veľmi podstatná aj pre smerovanie ďalšie. To znamená ďalších predikcií možných. Absolutný súhlas.
No a teďko ešte sa vrátim k jednej myšlence. Řada lidí i alternativců se domnívá, že když budou kandidovat slušní lidé, do prohnilého systému, takže se něco změní. Jako kdyby něco, co je neopravitelné, by se mělo narovnat díky tomu, že ještě ty poslední zbytky slušných lidí tam někdo navolí. Ty slušní lidé mají jenom tři možnosti mají. První možnost, že se stanou takovými, aby v tom systému vydrželi. To znamená, do určité míry s ním budou kolaborovat. Druhá cesta, budou odtamtud odejiti, protože odmítnou se nějakým způsobem zúčastnit té kolaborace. Třetí způsob, odejdou sami, či nebudou odejiti, nebudou vyhozeni, nebudou zkompromitováni, nebudou zničeni doživotně nějakou kauzou, která se na ně vymyslí, ale prostě a zkrátka to vyhodnotí s poznáními věcí a odejdou dřív, než je pohltí systém, anebo než budou znemožněni. Protože je potřeba si uvědomit, že ten systém, ten světonázor, to, co nám tady bylo naimplementováno, zejména po roce, já schválně říkám zejména, protože to, co bylo, dejme tomu, otázkou budování socialismu, řeknu, bylo v nepořádku, ale nebylo to tak agresivní, jako to, co přišlo po 89. Čili to je systém a v tom systému, který je protilidsky zaměřený, je genocidní po všech stránkách, po všech liních, je to výkonná složka těch nejbrutálnějších výmyslů a plánů dravčích agresorů, tak tento systém je neopravitelný. Jediné, co by se dalo dělat, že ten systém musí být úplně vyloučen zbytí těch lidí. To znamená, že lidé nemohou aplikovat svoje šťastné, spokojené bytí v kombinaci s tímto systémem, protože si to vzájemně odporuje. A pokud někdo chce hledat nějaký nový systém, nějaký jiný, nenajde ho, protože ho bude hledat vždy v vzorném poli toho, co je mu dáno jako ten nějaký princip, systém, který má zaběhaný, naučený, zažitý a jiný si neumí představit. A ten, kdo si pamatuje díky tomu, že ještě nestratil napojení na své rodové egregory, čili to je ten bohatý člověk, o kterém se tady bavíme, ten ví, že takový systém v úzovkách nebo takové sociální uspořádání tady existovalo a existovalo tady 100 tisíce let. 100 tisíce let osvědčený systém, od kterého kdykoliv se odklonil někdo, tak velmi zkrátil životnost toho, co vzniklo. To znamená, ve chvíli, kdy se z původního jaksi soužití podle té struktury, která byla vytvořena v državovém systému, třeba Rasénie nebo Velké Tartárie, ve chvíli, kdy odešli a začali to ohýbat a pokřivovat a nějakým způsobem to začali měnit, to je třeba příklad Atlantidy, tak to došlo k zániku. A proto je potřeba se držet osvědčených systémů, založených na konech té jednoty, které byly jednoznačně dány pro kristovské bohaté lidi, ale bohužel dnes už je nemůžeme aplikovat v prostředí, které je pro nás, my jsme v něm minoritou, a tak nemůžeme aplikovat takovýto princip. To je jako kdyby na první pohled neřešitelná záležitost, na druhou stranu je to řešitelné, ale tou cestou, o které se bavíme, a to je také cesta vzestupu, čili předpokládat, že ten systém se změní, nelze. Můžeme jedině a pouze brzdit určitými iniciativami, můžeme brzdit ten zhoubný vývoj, my ho nezabrzdíme, my ho nezastavíme, můžeme ho přibrzdit a získat tím čas, Dejme tomu pro některé další, kteří se ještě potřebují zotavit, aby získali ty vzestupné potenciály. A to už jsme trošku odběhli od toho prvotního tématu, ale je to pořád stále informační věk, protože když si představíme, že informace má svůj obsah, to je obsah sdělení. To je věc, která se od sebe začala, ty nůžky se začaly otevírat. To znamená, představ si, že řeknu, pojďme se bavit o velkých suchozemských zvířatech. Logické je, že suchozemská zvířata mají i svůj protějšek, a to jsou třeba velryby. Velryby žijí v moři, moře je takové velké, má svoje pláže. Turismus, to je záležitost, která je velice dobrá a zisky se tam dají tvořit velice velké. Takhle nějakým způsobem tečou dneska informace, kdy jakoby od té nadpisu, že budeme se bavit o největších suchozemských zvířatech, se to celé posune někam úplně jinam. Takže je prezentován, je jakoby prezentováno něco, co ale obsahově absolutně neodpovídá. Pro řadu lidí je toto něco, s čím do dneška bojují a neumí se s tím srovnat, protože někteří lidé si myslí, že novináři by si nedovolili napsat nepravdu, že v televizi by nemohli lhát, že politik by přeci nemohl říkat něco jiného, než dělá a než pro co hlasuje. Nebo že balkánská řeznice ještě do dneška nebyla potrestaná a dokonce požívá velké úcty některých i prezidentů. Čili to jsou záležitosti, které jsou tak strašné, že jsou neuvěřitelné. A proto lidé, jako kdyby s nimi vůbec nepočítají, že by někdo s nimi takhle mohl manipulovat. Ale toto je naprosto běžná záležitost současného světa. Řekne se, přesně jak jsi to pojmenoval, budeme bojovat za rodinu. Tedy myšleno na Slovensku i v Čechách jako za rodinu, jako tatínek, maminka, aspoň také si to my třeba kolikrát představujeme, a děti, a babička, dědeček. V Ruské federaci by to bylo pochopně za vlast. Takže bojovat za rodinu znamená, přesně jak ty říkáš, pro každého něco jiného. Protože organizátoři si říkají, tohle jim předhodíme a oni se budou o to rvát a budou bojovat za to, aby za každou cenu setrvávali s těma dravcema v tom jednom spolku, aby dravec, který má na ně smlouvu, nakonec na ně konečně dosáhl a mohl tu jejich duši uloupit. Aby ji mohl zaprodat. A kristovský člověk to chápe tak, že no sice se mi s ním nedaří úplně dobře, ale nemůžeme rozbít to společenství naší rodiny. Našim dětem nemůžeme takovou budoucnost připravit. Já to snesu. Však on mě mlátí jenom třikrát týdně a z toho jenom dvakrát mi teče krev. To já vydržím. Jo? To je, takhle to přesně je, čili to chápání obsahu je velice odlišné. Třeba pan farář říká, že budete-li bohabojní, tak budete spaseni. No logické je, že ti, co sedí v těch lavicích a modlí se, tak jak si spínají ruce k nebi, k nebesům a očekávají, že půjdou do ráje. Pan farář moc dobře ví, že zaprodává ty lidi už ve chvíli, kdy je křtí. Protože jinak by byl analfabet, který nerozumí tomu, co říká. No a to musím říci, že málo kdo poslouchá, když se křtí malé děcko, co vlastně ten pan farář říká. Nevím proč, ale já jsem si to dlouho také neuvědomoval, byl jsem na několika křtech. Až po určité době jsem si začal uvědomovat, co se vlastně na tom říká, na tom obřadu, na tom rituálu odevzdání duše našemu pánovi. No, Janíku, jestli tak bychom mohli to téma skoro, možná ho máme vyčerpané, aspoň na hrubo, máš k tomu ještě nějakou poznámku?
Mm-hmm. No, víš, jako k tým volbám, lebo to si povedal velmi správně, lebo u nás hovorím, teda sobotu budou volby. Voľme tých dobrých. Ale pozor, v zmysle toho, čo sme vnímali aj toho staroveku, ako sme žili a tak ďalej, to presne si perfektne pomenoval, ale tí zlí takzvaní, alebo tí obchodníci sa infiltrovali. Oni jednoducho hackli náš systém. Ale teraz je systém absolútne preklopený. To treba aj vnímať. A ak vnímame naozaj ten princíp, že nižšia energia sťahuje tú vyššiu, tak aj akýkoľvek dobrý človek medzi stovkou tých darebakov a tých nízkych energií, tak buď, ak si ty povedal, buď utečie jednoducho, lebo mu ide o jeho život. Už ten vyšší princíp v zmysle ochrany národa a tak ďalej, jednoducho, tu už mu ide o život, tak jednoducho buď utečie intuitívne, alebo ho to zmeli, alebo ho urobia jednoducho, takzvane. Ponúknu mu niečo. A on to dá, jak dá, keď vidí 100 vlkov, tak kto chce s vlkmi byť, viete ako. Takže asi toto by som doplnil a môžeme ísť ďalej.
No, Sirek, môžeme ísť ďalej, ale
ja mám... Je to jednoducho pasť, to som chcel tady... povedať, aby sme to vnímali.
Přesne,
to
presne.
To brzdiť, nič viac, je to pasť.
Áno. Ja mám tady takú... Dneska mi to přiletelo těsně před vysíláním. Zajímavá věc, která běžela na Primě TV, je to ze zpráv. Přišlo to s tím, že unikla informace. Uniklo na Primě, uniklo, jako, rozumíte, v systému, v jakým jedou Prima FT, Prima TV, Česká televize, tyhle ty vyloženě hodně prosystémový, tam nic neunikne. Tam si to nikdo nedovolí, aby něco uniklo. Pokud se něco tváří, že to uniklo, tak je to test. Je to test, do jaké míry si lidé jsou schopni tyhle ty věci připustit. Pak se změří, kdo to kde bude jak sdílet a kolik lidí to vlastně zajímá, taková věc. A to je měřítko, do jaké míry, kam až můžou ty hranice posouvat. Tak já vám tady pustím zprávy Prima TV, no a sami posuďte tedy, do jaké míry to vlastně bylo s tou informací jak.
Miliardář George Soros ovlivňoval volby do Evropského parlamentu v roce 2014. Vyplývá to z e-mailů, které zatím neznámí počítačoví piráti zveřejnili na internetu.
Je to tak, Soros má obrovský vliv a za pomocí nevládních organizací, advokátů a novinářů chtěl, aby strany, které kritizovaly Evropskou unii nebo její migrační politiku, získaly ve volbách méně hlasů. Na dokumenty se teď podívejte spolu s Patrikem Kajzrem.
Počítačoví piráti na stránkách DC Leaks zveřejnili více než 2500 dokumentů. Jde převážně o e-maily, ale také o projekty různých nevládních organizací, které George Soros podporuje. V roce 2014 před volbami do Evropského parlamentu vznikla řada projektů, která měla zabránit stranám, které kritizovaly Unii a její imigrační politiku, získat více hlasů. K ovlivňování veřejného mínění chtěli využít i profesionální novináře. Píše to ve svém projektu i organizace EU Observer, propagující dění v Evropské unii.
EU Observer vybral zkušené lokální novináře, aby se účastnili předvolebních kampaní a vedli rozhovory s cílem podpořit určitý názor v 16 zemích Evropy.
Soros ovlivňoval veřejné mínění takto. Z jeho nadace šly peníze na projekty v sociálních médiích, využíval právníky i novináře a tyto skupiny měly ovlivnit evropské voliče. Třeba právě na projekt EU Observer a ovlivňování novinářů dal Soros přes 130 tisíc dolarů.
Obecně vidím jako zásadní problém, že se mnohé podobné osobnosti nebo skupiny snaží vládnout světu bez mandátu k vládnutí. Druhá věc, která mě na tom trápí, je ta, že to má obrovskou podporu mainstreamových médií.
Já si myslím, že má dva hlavní cíle. Jeden je vydělávat peníze a další je ovlivňovat politiku.
Soros dává peníze i na různé projekty v Česku, a to hlavně právě na propagaci Evropské unie nebo na pomoc menšinám. Před lety tady ale narazil, když chtěl vybudovat otevřenou univerzitu. Tehdejší premiér Václav Klaus byl proti. Soros ho pak nazval tím nejhorším, co stělesňuje západní demokracie.
Pan Soros je zlo. A pan Soros cokoliv řekne špatně, cokoliv udělá je špatně.
Ale zpět k ovlivňování voleb do Evropského parlamentu. Z dokumentu vyplývá, že pro Soroše v tomto roce bylo prioritních 5 zemí. Francie, Maďarsko, Řecko, Itálie a Nizozemsko. Celkové výdaje Sorošovy nadace na evropské volební projekty v roce 2014 činily přes 6 milionů dolarů. Patrik Kajzer, Prima FT.
Já jsem se teďko zůstal jsem tady v tichosti. Já bych možná k tomuhle řekl takovou věc, že toto je klasický případ, jak se dá měřit hloubka zasažení veřejnosti touto informací. Jinými slovy, do jaké míry si český volič, nebo volič na Slovensku, když se udělá v jiné zemi, připouští, že existuje způsob, jak ovlivnit volby jako takové. Tohle to vypustím, když se to šíří po, dejme tomu, těch alternativních serverech a podobně, má to své odběratele, má to svoje uši, má to své příznivce, taková informace. Ale to přeci všichni víme, tohle to není pro nás nová informace. To je jenom to, že jako kdyby, ale už i mainstream o tom mluví. Tahle ta informace byla určená veřejnosti mimo alternativu, to znamená nealternativní veřejnosti. Tam bylo potřeba zjistit, jak taková informace zasáhne. Pokud se to neprojeví nijak na sdílení mimo prostor alternativy, pokud se to neprojeví nějakým zvýšeným zájmem, dotazováním se a podobně, zvýšením třeba vyhledávači na Google z jiných adres, než které už jsou na listině sledovaných, tak je evidentní, že v podstatě už ani není potřeba na alternativě brzdit v tom prostoru informace o Sorošovi, protože mimo alternativní prostor tomu stejně nikdo nevěří. To jsem si jenom takovou malou analýzu, jak se s tím dá třeba pracovat. Co si o tom myslíš, Janíku, ty, když jsme v tom informačním světě?
Souhlas. Akurát bych se opýtal, to napríme bylo zverejněné o Sorošovi kedy? Předtím, ako vyzýval na odstúpenie vedenia na Facebooku a Facebook sľúbil, že nebude brzdiť informácie a tak ďalej, alebo až potom. Lebo to s tým súvisí, pretože Soros jednoducho potreboval dostať tiež po ušiach. On je, aj keď prezentovaný ako ovládač a veľké zviera, v skutočnosti je to malý pes. Takže aj takýmto spôsobom sa dá znížiť jeho, alebo jednoducho mu ukážu, počúvaj, ty ako sa nehraj, neskač tu, pretože to je vyšší systém riadenia a ty do neho nebudeš zasahovať, pretože si malý psíček a pozri, takýmto spôsobom ťa vieme, kedy chceme eliminovať, lebo vedia veľmi dobre, že správna informačná kampaň, dobre vedená, masírovka rozsiahnutá v čase, opakovaná lož a či pravda, to je jedno, jednoducho to treba len dotrvať, tak vám vybuduje alebo úplne zničí reputáciu. A Soros to vie. To znamená, ak to bolo tak, tak jednoducho dostal podľa mňa dosť tvrdý odkaz. Ako doplnok k tomu, čo si ty rozprával, pretože tam už nemám čo k tomu dodať, lebo si to nazval trefne.
No, to je
tak len tak namrklo. To je to požieranie medzi egregormi a vlastne ukladania sa, ako ten systém funguje.
Přesně tak. Poďme si zahrať písničku a pak se dáme do dalšího tématu. Tak dáme si Honzu Nedvěda. Tak pěkný poslech.
Přišla chvíle, kdy déšť smutných myšlenek bloudil, spíš než smutných, spíš pravdivých jen. Něco těžké jako svědomí, ono to svědomí je, dopis do nebe, velké pravdy a hřích. Černý tabule mraku a bílý světýlka hvězd, modrý zákony lidství a právo a čest. Všechno uvnitř je psáno a dáno na pospas všem, jenom oplata patří, jenom mě jen. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít, jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést. Přišla chvíle, kdy odraz tvoří průzračné já, když se vymlouvat nejde, říkat, co se jen zdá. I ty nejzaší kouty myšlenek, kdo líp, kdo zná. Zoufalost úniků nepomáhá. Tak mi odpust, když můžeš, já vím, musím jen chtít. Jestli sliby chceš, zkusím, co uměl bych být. Snad ti zůstanu věrnej, až budu utíkat z cest, až pravda nad láskou bude chtít vést.
Byla velice melodická, krásná, poetická píseň. No, my si teď pustíme trošku asi jinou píseň, řekl bych, protože když už jsme u těch informací, tak pochopitelně si vysvětlíme pár věcí, protože ty máš překlad slov. Já to ani nemůžu pustit celé, protože za chvilku
tohle
se nám...
Aby
jsme věděli, že to je taková ta klasická hudba současnosti, která se hraje všude možně, a abychom si řekli vlastně, o čem se tam zpívá, protože je to taková klasická ukázka toho, jak se dneska žije. Ono, když to budeme díl poslouchat, tak nám z toho bude tak nějak zle. Teda doufám, že tady mám správnou písničku, a tak pojďme na to. To bylo peklo. Aspoň takhle to na mě působilo, tak já už jsem to nechtěl dál nechávat, protože já vždycky vydržím tak 10-15 sekund a pak mě ty vibrace jako docela drtějí, takže omlouvám se, že tu krásnou hudbu jsem nepustil. Janíku, jaký je překlad toho textu, který se tam zpívá?
No vieš, ja som nič nepočul, lebo ako jednoducho nepočul som tú pesničku, ale poznám ju samozrejme, takže ja sa cítim dobre. Dobre, tak poďme k tomu prekladu. A vlastne aj dôvod, prečo sa dozviete. Preklad. Samozrejme som ten preklad som zhutnil, nebudem opakovať refrény a tak ďalej, len urobím číry preklad. Zobúdzam sa do popola a prachu, utriem si čelo od hrdze, vdychujem chemikálie, vlámavam sa a formujem sa. Potom sa rozhliadam po väzenskom autobuse. To je ono, apokalypsa. Zobúdzam sa a cítim to v kostiach. Dosť na to, aby moje systémy vybukli. Vítaj v novej dobe, vítaj v novej dobe. Som radioaktívny. Dvíham vlajku a oblečím sa. Predpokladám, že je to revolúcia. Nafarbili sme sa na červeno, aby sme zapadli. Všetky systémy fungujú. Slnko nevyhaslo. Hlboko v mojich kostiach, priamo zvnútra, zobúdzam sa a cítim to v kostiach. Dosť na to, aby moje systémy vybuchli. Vítaj v novej dobe, vítaj v novej dobe. Som radioaktívny. Na Noboti majú zaujímavú pesničku, čo poviete?
No, jako je zajímavá v tom, že se nedá poslouchat třeba.
No veď práve, to je
pro ne, to není pro nás.
Slov, to je všetko o nich. A preto som to tak chcel dať a našťastie som mi teraz je, lebo ak som ju počul prvý, keď ja som myslel, že odpadnem. A ešte ak som videl preklad, tak hovorím, no tak super, tak ako pop music už sa nanobotizovalo, už to ide na tej vlne, vieš ako. Bavíme sa o tých informáciách, tak ja si myslím, že to patrilo k tomu.
No ale tady je potřeba říct jednu věc, to jsme říkali už také a nelze to podceňovat, ba naopak, je potřeba být velice obezřetný. Každý nanobot hledá konektivitu, to jest pro sebe vhodným způsobem, ovlivňuje své nejbližší okolí takovým způsobem, aby znanobotizoval pokud možno největší množství bytostí okolo sebe, aby vytvořili konektivitu. Ta hudba, to bití toho bubnu v rytmu srdce de facto, to jsou velice nebezpečné nízké vibrace, které právě napomáhají tomu napojování. To znamená, jako ona ta písnička není jenom hnusná v tom, že jak je hnusná, ale ona je nebezpečná právě v tom, co nese za to kódování, protože ona nese právě to kódování toho, té konektivity, toho, že člověk si to poslechne třeba ze zvědavosti, protože jsem tady nepustil dlouho, a ono ho to začne napojovat. To je to, co říká Iša, prostě nechoď, pokud nechtějí být lidé biorobotizováni, nechtějí být napojeni do temných egregorů, tak ať nechodí, nebo na robotizování, ať nechodí tam, kde je prostředí, které tomu nasvědčuje. To znamená, jdeš na koncert kapely, která hraje heavy metal, no tak jdeš tam proto, aby si to užil, ale odejdeš s tím, že už jsi napojen do egregoru. Jdeš do kotle toho fotbalového zápasu, no tam jsou přeci ty rituální energie toho kolektivního šílenství. Takže tam to člověka také schroupne. A můžeme dál a dál jmenovat další způsoby. Nevíte, co poslouchá vaše dítě ve sluchátkách? To byste ale měli, protože možná právě teď probíhá jeho nanobotizování. A tak dál, a tak dál. A pokud nepřijmu...
Si doplnil to, co jsem vlastně chtěl vyjadřit touto pesničkou a tímto překladem. Přesně to. Je to množstvo informací, které na nás působí, na nás všetkých, nielen na já, ale i na našu rodinu. Ale ak ty si to povedal, presne som narážil na tie deti, pretože deti po anglicky a tak ďalej, zo všetkých rady na nás hraje niečo po anglicky. My nevieme ani, čo to je a tú štiernu energiu a tak ďalej už ani akože v úvozovkách nevnímame. Ale to je to, čo sa vlastne chce, aby vás to utlmilo. Utlmilo. A deti to sú jednoducho nasávači energii a opakovači. Takže presne tak, pozor na to.
Nakonec, když jsme pouštěli tu hambatou písničku, tak ty dětičky pochopitelně jukly přes ramínko na své rodiče a když viděli, jak s politrem v jedné ruce a s cigárem v druhé ruce, jak se jim to líbí a jak také opakují ten refrén, ten Marek, náš kamarád. Marek, náš kamarád, pochopitelně mi říkal, ty jako tam vždycky pustíš nějakou písničku a já to nemůžu z té hlavy vyndat, jako jo. Takže a ta děcka se koukla takhle přes to ramínko a když viděla, že rodiče je nenapomínají, že rodiče neříkají, pojď sem, jdeme pryč, no tak se začala pohupovat v rytmu a začala se tomu oddávat. No tak začala zpívat refren taky. Tak co k tomu dodat? V přímém přenosu. Všechno v přímém přenosu. Apatie, neuvědomování si těchto zásadních záležitostí a principů, no už jsme o tom mluvili. Dobře. Otázky od posluchačů máme teď.
No, to by som
chtěli sebral, jsme se jich dotknout, protože...
Dva týždně nám to tu visí, respektive mě. Já bych som rád odpovedal, aby som nemala resty. No a začněm takou prvou otázkou. Já najprv něco prečítám z jednej zaujímavej rozprávkové knižky a rozprávkové myslím v úvozovkách a potom poviem tú otázku. Takže čítanie z rozprávkovej knižky, je to krátke. Vtedy bude kráľovstvo nebeské podobné 10 pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženichovi. 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. Tie rozumné si však vzali s lampami aj olej v nádobách. Keď ženich meškal, zdriemli všetky a zaspali. O polnoci nastal krik. Aj hľa, ženich, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky panny a pripravovali si lampy. Tu pochabé povedali rozumným, dajte nám svojho oleja, lebo nám naše lampy hasnú. Ale rozumné povedali, aby potom nestačilo ani nám, ani vám, choďte radšej k predavačom a kúpte si. Keď však odišli kupovať, prišiel ženich, pripravené vošli s ním na svadbu a dvere sa zavreli. Neskôršie prišli aj ostatné pany a hovorili, pane, pane, otvor nám. Ale on odvetil, veru vám, hovorím, nepoznám vás. Preto bdejte, lebo nepoznáte dňa ani hodiny, kedy príde syn človeka. Otázka bola, kedy už bude koniec a kedy už bude vzostup. A ja som našiel odpoveď. O 12. bude koniec. Trošku samozrejme to myslím ironicky, pretože ja chápem a samozrejme a ja veľakrát už toho mám plné zuby. Len problém je, že neviem, koľko je teraz. Viem, že koniec bude o 12, ale neviem, koľko je aktuálny čas.
No, blížime sa. Tak. Bude brzy 12.
Viem, že je pred polnocou. Čo tým všetkým vlastne ja chcem povedať je, no, keď si to, preto som to prečítal z tej Biblie, preto v úvodzovkách v rozprávkovej knižky, lebo vieme, že Biblia to je zlepenie z rôznych vecí. Olej je jednoducho energia, lampy sú naše tela, panny sú naša genetika kristovská a skôr rozmýšľajme, ako sa nepripraviť o energiu. Systém jednoducho tvrdý, tvrdo tyčí, jednoducho on aplikuje to, čo si nachystal a nové a nové veci sa objavujú. Aby nás o tú energiu jednoducho obral, unavil, vyťahal, zastal. To znamená, ten neustály presun pozornosti v informačnom veku je vlastne aj smerovanie a dávanie našej energie daným príslušným egregorom a pozornostiam. Ono to vlastne neznamená, že máme byť nečinný a zavrieť sa takde. Alebo práve tá apatickosť. Ja práve hovorím opak. Tvrdá ochrana. Nehľadajme už tých obchodníkov, takzvaných guruov. My máme, čo máme a buďme múdri. Takže toto som chcel povedať, že kedy už bude koniec.
Tak ako, no. Že budeme v mém pořadu citovať z kabalistického díla.
No keď, počúvaj, predložíte sa mi si tu, no. Ježiš si brdal toto, čo, ako to bolo.
Otřel jsem si normálne, otřel jsem si čelo a zamáčkl jsem slzu. Co ti budu povídat tedy? To je silná káva. To je jako opravdu... No dobře, použili jsme tedy toto dílo k tomu, abychom si vysvětlili onu manipulaci. Tak a to měla být odpověď určitě na nějakou otázku našeho posluchače, kdy to bude, ne?
No posluchačku vlastně, že kdy to bude. No to mi kladu aj viacerý. To znamená, já jsem len to chcel jako ironicky povedať, že o 12. o polnoci v tom najhoršom zmetku vtedy bude koniec jednoducho.
Ale já bych ještě možná řekl jednu takovou věc, která by se dala jako příměr. Určitě to spousta lidí zažilo. Rozešli jste se s někým, nebo jste se stali opuštěnými, to znamená, že někdo od vás odešel. A teď pochopitelně nastává takový ten první zmatek toho vyrovnat se s tím. A řada lidí to vnímá tak, že nejlépe se s tím vyrovnám tak, když si hned někoho najdu. A ono je to problém. Prostě ono najednou to nějak nejde. Ten hledající, jako kdyby, tak toho pravého, nebo když to je ona hledající, tak toho pravého, nebo obráceně, on když hledá jí, je to velmi komplikované, protože je to pod tlakem. Ono se to moc chce, jako by jo. A jediný, kdo může přijít do té cesty, je ten, kdo toho hodlá zneužít. Protože ono z toho člověka to je cítit, jakože má tu touhu a potřebu teď honem se k někomu přitulit, aby ho někdo vzal za ruku, aby nějakým způsobem nebyl opuštěný. V tu chvíli pochopitelně většinou ti, kdož poctivě hledají, nebo ti, kdož tak jako čekají na to, že to nějak přijde a že se sejdou ve správný okamžik dva správní lidé, tak ten tlak z druhé strany cítí tu nedočkavost, je mu to podezřelé a jako drží se stranou. Ale ti, kdož toho hodlají zneužít, pro ně to je pochopitelně správný okamžik. No a tak se většinou stává, že třeba taková žena většinou zase podlehne svodům nějakého třeba podvodníka nebo nějakého lumpa, dravce a podobně. Moudré ženy, moudří mužové prostě vědí, že všechno se děje tak, jak se to dít má, a tak zkrátka a dobře to přijmou. Teď se mi to stalo a jestli pro mě existuje nějaký ten správný muž, nějaká ta správná žena, tak mě to k němu dovede, ale nebudu na to tlačit. A ještě lépe funguje právě to přijetí. Přijmout to, že se to stalo, přijmout to, že pokud někde je, tak se určitě spolu potkáme, a pokud tu není pro mě žádný mně souzený ten pravý, tak radši budu sama, budu sám, než donekonečna opakovat ty omily a přehmaty. A většinou, když tedy dojde k tomu přijetí, heleme se, kde se vzal, tu se vzal, hleďme se, podívme se, je tady, stojí přede mnou a asi to bude ten pravý. Takhle to funguje a s tím vzestupem je to úplně to samé. Přijde to ve chvíli, kdy to budeme nejméně čekat. Pokud to budeme čekat s tím tlakem, jakože jestli to nebude zítra, tak fakt už se z toho zblázním. A když už víte všechno, tak mi řekněte, kdy to bude. To znamená, potřebuju si ještě zařídit pár věcí. A ono by se dalo říct, že to je úplně stejné jako se smrtí. Jo. Prostě ta smrt většinou přichází absolutně v nečekaný okamžik a jenom ten, kdo s tím je smířen, tak není překvapen, protože ví, že je to součást života. No, možná smutné téma, ale tak to byl jeden dotaz. Máme tam další nějaký dotaz, otázku?
No, máme ještě další. Mesačná jaskyňa volal poslucháč, aby jsme se k tomu vyjadrili. Ja som si na to vtedy, jak poslúchač bolo, nevidel spomenúť. A potom po relácii mi to ťuklo, ja som to pred pár rokmi riešil. To jednoducho sa na to dopytovali, pretože vedeli, že ja som jednoducho z Levoče. Takže to bolo, myslím, že na portáli cez okno alebo niečo také. Ja som sa to začal trošku vtedy zaujímať, to bolo asi 5 rokov dozadu. Že čo to akože je, keďže sa na to ma pýtajú, no tak som miestny, tak by som akože mal o tom vedieť, ak mám o tom vedieť. Ale nejakým spôsobom ma to tak akoby, dajak to išlo do stratená a len som si prečítal, čo som vtedy našiel. To znamená, jednalo sa o príbeh partizánov, ktorí počas druhej svetovej vojny objavili pri jednom zranení akýsi tajúplný vchod, kde miestni obyvatelia ho varovali, alebo varovali, aby nešli ďalej, že tam nie je to s kostolným poriadkom, tam dačo zlé je a tak ďalej, je to strašidelné. Ale jeden z tých badateľov to vyšiel a objavil zvláštny taký útvar, nevedel to definovať, nevedel, čo to je. A v ráji teraz sú aktuálne nové informácie, že niekto to objavil a tak ďalej. No, samozrejme, všetci sa vyvíjame, tak dúfam, že aj ja sa nejakým spôsobom vyvíjam. Teraz, keď som si to načítal, tak som veľmi rýchlo pochopil, že prečo ma to vtedy pred tými 5 rokmi odradzalo. Tá mesačná, ako to je moje vnímanie, môj subjektívny alebo môj pohľad. Tá mesačná jaskyňa, áno, existuje. Existuje aj ten útvar. Keď som si to načítal, vyzerá to, ako to bolo na tých kresbách. Ale to je to akýsi vchod do podzemia, špecifickým spôsobom zapečaťovaný, alebo len pre určité entity. A je tam tak silná a temná energia, že som veľmi rýchlo z tam vypadol, respektíve nechcel som sa tomu ďalej venovať. Mne sa páči, jak Tomáš, keď čítaš tie knihy, veľmi pekné, tak tam, že máš ten úvodník, jak máme tú novú znielku, že niektoré knihy nie sú takzvané na čítanie. No a niektoré veci pre kristovského človeka nie sú takzvané na skúmanie. Nie v zmysle toho, lebo dnešný svet vám vlastne hovorí, skúmajte všetko, pestrosť, čo sa deje a tak ďalej. Ale väčšinou to sú naozaj veľmi nebezpečné informácie, respektíve silné záležitosti, ktoré vás môžu zomliť a potom, tak jak ty si hovoril o tom Peru, hej, že je vyčerpaná a po dvoch rokoch zistí, že však pred dvomi rokmi som bola v Peru. No tak to sú presne tieto záležitosti, potom to má na vás dosah, nalepia sa na vás určité záležitosti a veci a potom človek nechápe, že čo sa mu deje a prečo sa mu deje a snaží sa to nejakým spôsobom logicky vysvetliť. Takže toľko za mňa k tej mesačnej jaskyni. Tak ty máš niečo k tomu?
No tak asi to bude pravdepodobne nejaký černomagický temný portál, bude to portál tak, do podsvětních světů nebo do nějakých astrálních buchví kam. Čili nevhodné a nedobro se tam vůbec pohybovat. Člověk to vycítí, ty vibrace jsou tam docela děsivé, takže to ucítíte. Zase jsou oproti tomu místa, kde jsou třeba kde vyvírá ta světlá energie, čili vyvírá ta energie pravá, kristovská, tak tam pochopitelně bude nám dobře a temňákům tam bude velice špatně. Takže to jsou ty přesně obrácené polarity a je potřeba to tak brát. Tak jenom řeknu, písničky, které jsme tady, písničku, kterou jsme tady předváděli jako dejme tomu něco, co určitě nám kristovským nedělá dobře, tak je logické, že řada našich písniček melodických, krásných, půvabných, romantických, poetických zcela bezpečně neuspokojí prahnoucí elektrolytické srdce nanobota.
Tak to si dobré.
Tak máme-li další dotaz?
No a máme tu ještě jeden poslední. Na východe Slovenska je taký problém, respektíve tam tá poslucháčka sa pýtala, či sa dá na východe pestovať. Východ totiž na zemplíne východ ohrozujú PCB látky a hygienici tam vlastne zakazujú drobnochu. Takzvanú, hovoria o rakovine z domácich kurčiat a vajec. No a vlastne poslucháčka býva v tom perimetri a sa na to pýtala. Ja som sa na to zhodou okolností skôr pozeral a mňa to zaujímalo, pretože ten región poznám a v tom regióne dokonca mám tam aj chatu a tak ďalej, až Peťko, vieš. No a tá situácia na východnom Slovensku je zaujímavá v zmysle viacerých záležitostí, viacerých vrstiev a ja by som to trošku takto rozobral, pretože to má celkom zaujímavý podtext niektorých. Ono tu sa dá ďalej vetviť, ale je to zaujímavé. Jednoducho tie PCB látky, ktoré sa akože vybubnovalo to v správach, že sú PCB látky, lebo ešte za čias socializmu jednoducho produkovalo podnik Chemko Stráske rôzne chemikálie a tak ďalej a počas 25-ročnej vlastne tej prevádzky a výroby vyprodukovali myslím, že cez 20 tón takýchto PCB látok. No a my vieme, že narúšajú imunitný systém, hormonálnu rovnahu a tak ďalej, otravujú všetko dookola a tak ďalej. Toto nechcem rozoberať, že čo. Ale teraz, po 40 rokoch sa zrazu objavia informácie nového charakteru, že PCB látky ohrozujú tento región. Zrazu sa objavujú súdy v potokoch, vylieva sa to. A na základe toho vlastne, teraz tu mám rôzne vyjadrenia orgánov. A toto bolo zaujímavé. Jednoducho, na základe týchto zistení, že tieto PCB látky sa uvoľňujú do prostredia, tak za zdravie škodlivé považuje sa aj konzumáciu v danom prostredí. Úrad zdravotníctva vydáva a spracováva rôzne letáky. A teraz sa čudujete, paradoxne nastáva situácia, kde odporúčajú. Kupujte potraviny z obchodných reťazcov, vyzýva napríklad leták z jedného úradu. vy obyvateľia samozrejme reptajú, pretože na základe toho im chcú zakázať chovať hydinu, neodporúča sa nič pestovať a tak ďalej. Je hovorím zaujímavé, že toto sa objavuje po 40 rokoch akože novinka teraz. Jednoducho my vieme, tí, ktorí sú tam a ďal a vnímame ten región, že tam to nazývali Bermudský trojuholník, nechcem menovať konkrétne tie mesta, ale jednoducho to bolo tak, pretože to bolo tak toxické prostredie jednoducho a doteraz tam ľudia žijú. Samozrejme, áno, je viacej chorób a tak ďalej a tak ďalej. Ono, prečo tá informácia teraz, po 40 rokoch sa z toho urobila bum, pecka. Ako my tu žijeme? Sledujete, jednoducho o tejto problematike vieme už dávno. Dané územie je určitým spôsobom zamorené. Poznáme to. Ale ono treba si uvedomiť, že na základe toho nám za prvé môžu zakázať pestovať aj celoplošne. Nie len regionálne. To sú precedencie, ktoré na základe ktorých môžu vyskúšať, či daný model bude mať priechodnosť. To je to hranie s tými informačnými polmi. A dôležité si uvedomiť ten rozmer, ktorý sa u nás deje práve pred tými pred voľbami. A keď na Slovensku pozeráme rôzne správy a mediálne a tak ďalej, tak všimáte, ako je všade bordel, respektíve ono sa to prezentuje, že všade bude bordel. Idú voľby a teraz dokola sa permanentne, aby sa podporoval hnev, agresivita, rozpor, vyplavávajú stále korupčné škandály, jednoducho nefunkčný systém, dopravcovia štrajkujú, padajú mosty, nebezpečné odpady, dôchodky, smluvy sa to. Jednoducho peckujete informácie o mafiánskych štátoch a takéto záležitosti. Ono prečo? No lebo sa to chce. Dovršuje sa u nás majdanizácia s cieľom ďalšieho rozvratu. V zmysle napríklad tých najnovších informácií a toho peckovania je vlastne cieľom, nie že napríklad všetci riešia na Slovensku, že kto s kým poskladá tú vládu, ale cieľom je vlastne, aby sa tá vláda najlepšie neposkladala, respektíve aby bola krehučka. Preto sa vyťahuje toľko špiny všetci na všetkých. To robí ten systém. A práve to pestovanie má viacero aspektov, ale to, že vidiaľ po 40 rokov známy stav, v ktorým nič sa nedialo, 40 rokov, ale teraz ho vyťahujú, tak sa to chce. To znamená, akýkoľvek olejček nájdeme, rôzne zafarbený, tak ten sypme alebo lejme do toho ohnička tej nenávisti a rozporuplnosti, lebo chceme, a čo chceme? No práve to, čo sa deje. Alebo ja by som tam pridal ešte také, možno, neviem, či niektorí zaregistrovali európske paradajky. Pozor na paradajky. Obsahujú určitú chorobu. Oni akože nie sú zdraviu škodlivé, ale takú, oni majú také plesie na sebe a tak ďalej, blablabla. No a čo s nimi? Ale v zmysle legislatívy Európskej únie sa nesmú predávať. Tak čo s nimi? Zlikvidovať. Je tu zakladanie potravinovej krízy v zmysle normálnosti legislatívy, akože však ktorý normálny by jedol takéto pokazené veci? To je ako s tým CO2. Na základe nezmyslu likvidujú hospodárstvo. Čo likvidovať treba? Hospodárstvo. Sex chce vlastne ten systém krízovosť? No chce jednoducho. Alebo takéto správy, že Slovenská obchodná a priemyselná komora potvrdila, že je zlé nastavenie daní a odvodov, takže treba nové dane a nové nastavenia. Je slabá vymožiteľnosť práva, vysoké ceny a takéto záležitosti. To sú všetko informácie, ktoré jednoducho informačne naplňajú to, čo sa chce, aby bol výsledok. To znamená chaos v zmysle toho. A ten rozmer ohľadom toho pestovania môže byť o zákaze regionálnom. A ten sa dá rozširovať. A tak ďalej. To znamená, tu ide o to, aby sme sledovali to informačné pole. Lebo poslucháčka sa pýta, no môžeme my pestovať, či nemôžeme? No čo vám mám k tomu povedať? Jednoducho treba si dať otestovať pôdu a tak ďalej. Ale keď si uvedomíme, aké je tu chemitralizovanie a prechemizovanie všetkého dookola, a 40 rokov v úvodzovkách ste žili, no rozumieš, akože, akým spôsobom mám k tomu odpovedať. Ja neviem, akom stave má konkrétne pani, kde býva a akú má záhradku, ale my všetci 40 rokov vieme, že dané prostredie, no tam by som asi nebýval.
No, ale
sa to vyťahuje.
Ale asi to pořád vypěstuješ rajče, které je méně chemické, než určitě, to, které si koupíš. Jo. Ale já jsem jenom chtěl říct si jednu důležitou věc a je potřeba zafokusovat, teďko možná zaměřit trošku naše posluchače v pozornosti. Určitě vám neuniklo, že tedy není pravda to, co říká Evropská unie, že Velká Británie padne na ústa, protože odešla z Evropské unie. Ono je to naopak. Evropské unii odešel velký přispěvatel. Protože kdyby tomu tak nebylo, tak už je dávno pustili, protože nikomu by nešlo o někoho, kdo stejně víc bere, než dává. To znamená, že je to v rozvodech, je to vždycky. Které rozvody se táhnou nejdéle? Ty rozvody, kde v podstatě se má co dělit a tam, kde není co, tak to jde rychle. Čili je to o tom, že se musí nahradit příjem, který byl ztracen. Evropská unie má také nějaké rozpočtování. To znamená, kdo to zaplatí? No, tu ztrátu z odchodu Anglie musí zaplatit daňoví poplatníci Evropské unie, kteří jsou navíc ještě zatíženi Ahmedama a dalšíma, kteří tady žijí za velice dobrých podmínek. To znamená, že musí se vytvořit prostředí, ve kterém nikoho nepřekvapí, že se zavádějí nové daně nebo že se zvyšují současné daně. Takže toto všechno k tomu spěje. Vytvoří se úplně ale jiný problém, protože nemůže se přeci říct, že Anglie hrdě odešla z něčeho, kam hodně přispívala a málo dostávala. A že Evropská unie bez Anglie nemá ty ramena. Takže to jsou všechny ty projevy. Janíku, já bych teďko možná ještě vzal jednu, ať nám to neuteče, jednu záležitost, která tak trošku jakoby vyšuměla, ale já bych ji tady chtěl připomenout. Můžem? Máme všechny dotazy, nebo jasné. Ještě něco nám bylo?
Máme.
No, super. Tak já jsem tady vzpomínal v pátek jakéhosi smutného výročí úmrtí Miroslava Horníčka, který, myslím, odešel 14. února, co se týká jakoby těch událostí v únoru. Ale 14. únor, respektive 13. až 15. únor, má ještě jiné smutné události, které tady byly v jiném čase, ale je potřeba, abychom se o nich nějakým způsobem pobavili. Já jen teď koukám, kde to mám. Tak. Ono totiž v té době 13. až 15. probíhalo velké bombardování Evropy. Bylo to tedy 14. února 1945. Je to několik dní po Jaltě. To znamená, musíme si říci, že pár dnů potom, co bylo v Jaltě domluveno, jak se bude dělit válečná kořist a že některé regiony, na které si Amerika brousila zuby a proto sama sebe vtáhla do druhé světové války, to je ta událost Pearl Harboru, kdy stará technika dravců, přestrojím se za někoho a pod tím, že vypadám jako někdo druhý, tak něco způsobím sám sobě vlastně a díky tomu mohu zaútočit. To je technologie nebo strategie, kterou používají opravdu tisíce let. Tak proběhlo to, že když bylo evidentní, že tedy průmyslové celky, velké průmyslové celky, které vlastně spadnou do té nenáviděné východní zóny, která vlastně Jaltou zatím na papíře a potom po osvobození logicky vznikla i v té praxi, tak bylo potřeba ještě dokud se dalo jí zničit. To znamená, už začaly v hlavách, už to bylo dávno asi připraveno, jako alternativa toho vývoje, tak pochopitelně byl připraven Marshallův plán a Marshallův plán byl o tom, že to byla další etapa, jak bankéři chtěli zbohatnout na druhé světové válce. No a tak bylo zapotřebí donutit, jak si vyvolat poptávku po penězích a znemožnit té druhé straně, aby neměla tak velký náskok. Co se tedy stalo? Oběti amerického bombardování Prahy, tam kroky vzácných hostů nepovedou. Názor. Historii nepřepíšeš, ale připomínat některé momenty je pro spojence nepříjemné. V tomto roce na tradiční oslavy u příležitosti osvobození Plzně je pozván americký ministr zahraničních věcí Mike Pompeo. To je logické, vždyť v květnu 45 tanky amerického generála George Pattona přinesly tomuto českému městu svobodu. Já bych řekl, že ano, ale zároveň vytvořili koridor, kterým byli odsunuti váleční zločinci v řadách Wehrmachtu a jednotek SS. No, pojďme dál. Nebylo ale jen toto. Bylo i to, že v únoru, březnu roku 1945 Američané bombardovali Prahu. O své myšlenky ohledně chápání osvobození Československa se Sputnik bavil s publicistou místopředsedou strany Národní socialisté Přemyslem Votavou. Votava, letos si připomínáme 75. výročí konce druhé světové války. Přijdou poslední veteráni, s nimi vyžehlení vzácní hosté, snad i minister zahraničí USA. Budou pokládány věnce, přednášeny projevy. Někdo moudrý kdysi řekl, historie není, pokud není připomínána. Ta válka byla dlouhá a krutá. Za svobodu národů se platilo hrdinstvím i životy. Hroby hrdinů lemují cestu za naší svobodou. Ještě dlouho po válce jsme vzpomínali na květy šeříků, které vítali v květnu naše osvoboditele. Symbolem osvobození Československa byl i slavný tank T-34 na Smíchově. V roce 1991 byl necitlivě odstraněn, některým zde překážel. Kolem dalších pomníků a symbolů místo vděku a úcty se rodí tanec nenávisti. Hrdinové jsou kádrováni i 75 let po smrti. Ještě jednou si do tady dovolím, řekl jste, jsou události, které se u nás nepřipomínají, nehodí se totiž do politické režie, co jste měl na mysli. Před 75 lety padaly americké bomby na Prahu. Praha byla cílem amerických náletů v únoru a v březnu 45. Praha hořela, tisíc obětí, zoufali lidé hledali své děti. U Emaus tak našla smrt i 16-letá Eva Ladová, dcera světoznámého malíře Josefa Lady. Nebyla jedinou dětskou obětí. V době náletu Velkoněmecká říše mlela již z posledního. Rudá armáda bojovala na území Německa. První československý armádní sbor od 6. října 1944 osvobozoval Československo. Na Krymu skončila Jaltská konference 4. až 11. února zaměřená na poválečné uspořádání světa. A zde se nejspíš zrodil ten problém. 14. února 45 několik dní po Jaltě armáda USA AV poslala nad Německo kolem 2000 letadel. Cílem tohoto náletu se stalo město Drážďany, které neměly žádnou strategickou hodnotu, přesto měly být zničené. Nálet nepřežilo 50 tisíc lidí, údaje se liší, obyčejně se uvádí 25 či 30 tisíc lidí. Dalším cílem byla Praha. 60 letajících pevností B-17 svrhlo 152 tun pum. Nálet si vyžádal kolem 700 mrtvých a 1400 zraněných. Praha vedle civilních obětí sčítala veliké materiální škody, kolem stovky domů bylo zcela zničeno, stovky dalších těžce poškozeno. Zcela schořil vzácný benediktínský klášter na Slovanech, zřítila se tam střecha, poznámka redakce, byla zničena veliká židovská synagoga na Vinohradech. Po 75 letech se vznáší velké otazníky nad smyslem těchto náletů na Prahu. Plzeň, dle pamětníků nad Prahou, vládlo slunečné počasí, proto ten otazník, proč došlo k záměně za hořící Drážďany. Těch otazníků je až příliš a ještě mají slabé základy. Také Plzeň na sklonku války nebyla ušetřena spojeneckých náletů. 17. dubna a následně 25. dubna 45 byly provedeny mohutné nálety. Škodovka byla ze 70% zničena, opět stovky obětí, mezi nimi i 38 dětí přímo ve škole. Týden před koncem války. Ten náramný spěch budí rozpaky i dnes. Mělo to urychlit průběh války, nebo šlo již o poválečné rozdělení světa? Ve stínu oslav zůstanou pomníčky obětí z posledních dnů války. Tam kroky vzácných hostů asi nepovedou. No, je to tak prostě... nechtělo se, aby ten průmysl a ty strategické záležitosti byly funkční a bylo to přesně, jak tady se uvádí, na můj vkus příliš průhledné. Divím se ale, a to je zvláštní, a tady si musíme říci, to jsou ty nitky těch rodin a rodů, které založily Československo a posléze budovali i socialismus. V každém režimu měli svoje posty a v každém režimu, ať to byl prvorepublikový, ať to byl ten socialistický, ať to byl ten po 89., čili byly to zase ty rodiny a rody, které stály u takzvané sametové revoluce, čili stojí i dnes ve vedení státu, ti to samí pořád a jejich předkové i potomci nesou nějakým způsobem tu pochodeň napříč našimi dějinami. A to byli oni, kteří za doby socialismu tedy zabránili tomu, aby se otázka nesmyslného bombardování a vraždění civilního obyvatelstva na sklonku války, aby se jakkoliv komentovala, aby se jakýmkoliv způsobem odsoudila, tak jsem to chtěl říct. Takže Janíku, pojď tomu poznámku.
Já to povím takovou poznámku, že my jsme 75. výročí mali v júni minulého roku a tam to prebiehalo podobným štýlom, kde vlastne oni bombardovali takú rafinériu olejov Apolka, alebo ako sa volala, a bombardovali aj prístav a most železničný Michala Rastislava Štefánika. A bolo to obdobné, pretože až pri Američanoch a bombardovaní Američanov vlastne Slováci, de facto Bratislavčania, zažili na vlastnej koži to bombardovanie ako také, čo to je kvílenie sírene a tak ďalej. A bolo tam tiež cez 300 mŕtvych, ako prečo a čo sa stalo a tak ďalej. To je podobná agenda, ako to bolo v Prahe. No, to sú smutné udalosti. Ale treba o nich hovoriť a si ich spomínať, aby nedošlo k prekresľovaniu dejných udalostí, ako k tomu dochádza.
Přesně tak, protože ono se chce odstraňovat, co je nepohodlné, co ještě zbylo z toho připomínání toho řádění různých agresorů a zaměňování té... Víš co, jedna věc je, řeknu, jako kdyby pravda, hledání nějaké pravdy, a druhá věc je, jsou nepopiratelné, neodvratitelné záležitosti. To se stalo, v té době to mělo nějaký jasný rozměr a teď někdo přichází s odstupem doby, kdy jako kdyby vymírají ti pamětníci, kteří drželi tu ochrannou ruku nad tím, že tyto věci takhle byly. No a najednou se to celé přepisuje a těm mladým to bude předkládáno naprosto v jiném světle. A oni podle toho budou reagovat a budou reflektovat. A nějakou dobu to bude jakoby souboj dvou názorů, kdy pochopitelně jsou ty staří, ti starší, ti se selským rozumem, víc a víc označování za prehistorická zvířata, která patří mimo prostor nějakých voličů, neměli by mít ani volební právo a podobně. Čili je to veliký tlak, protože z historie se dá poučit. Jak se můžeme poučit? No, můžeme se poučit jednoduše. Kdo nám pomohl a kdo nás poškozoval? To je celé. To je úplně jednoduché. To je celé poučení z historie. A pokud někdo říká, že ten, kdo nám tady škodil, se změnil a je to hodný beránek, a ten, který nasadil svoji kůži, svoje životy, nechal se, nebo udělal tu práci, že nás osvobodil, nebo pomohl, dejme to, spíš to bylo obráceně, my jsme pomáhali, to byla ta Ludvíka Svobody, ten československý armádní sbor, tak to byl zlomek toho, co vlastně ta Rudá armáda tady musela řešit, tak ale to je prostě záměna, jestli někdo srovnává 149 000 padlých rudoarmějců ať už byli z jakékoliv oblasti, ať to byli Rusové, ať to byli Ukrajinci, ať to byli kdokoliv, ať to byli, dejme tomu, i teď mi vypadli, sakra, to mě mrzí, a to je jedno, no, nespomenu si, tak jedno, odkud pocházeli, byli to rudoarmějci, s nějakýma 140, dejme tomu, oběťma na straně americké armády, z toho prý, aspoň, jak teda je v některých análech doloženo, minimálně polovina byla v opilosti z neopatrnosti, či nebyl to v přímém boji. No tak, jako proč mluvit o tom, že ano, americká armáda osvobodila část Československa, ale velmi malou část, zejména Plzeň a okolí, tečka, neosvobodila Československo. A to přepisování je evidentní. No a teďko ještě musím říci, že jsou velké aktivity, nebo respektive velké hnutí okolo mašínů, protože tam došlo k úmrtí a teď jako se to řeší teda nějakým způsobem, a kdo je hrdina a kdo je oběť. Jako kdyby rozměr zákona se s dobou měnil. No ale to někdy příště možná. Tak Janíku, dejme si závěrečné slovo a budeme muset končit a předat vysílání.
No vlastně rozpráváme celý čas o tom, o těch informačních poliach, kde jsme vlastně v zmysle ochrany pravdy vháňaní do neustálej polemiky, a ono se to nedá povedať naraz, ale je to všetko pestré, lebo aj tá história v úvodzovkách, lebo respektíve tie dejné udalosti sú pestré, rozťahnuté v čase. Neviete to skomprimovať do jednej vety, že bolo to takto a hotovo. Práve to prepisovanie sa deje zjednodušovaním takýchto záležitostí a nikto nechce počúvať všetky tie zložitosti. Nikto na to nemá čas, ako myslím z tých mladých, z tých liberálne naladených, a vypočujú si krátku verziu. Ako to bolo? Tak, bum, koniec. A oni to uzavrú, idú ďalej v tomto zmysle. A preto aj to prepisovanie týchto dejinných udalostí sa myslím, že veľmi darí. Na záver. Milí bohatieri, bováci existujú. To, že ich nevidíme alebo nechceme vidieť, neznamená, že oni zmiznú alebo nechajú nás na pokoji. O to viac nám budú škodiť. Takže odhaľujme ich a buďme múdri, bohatí ľudia. Takže ja sa s vami lúčim aj s tebou, Peťko. Dúfam, že sa budeme počuť o týždeň. Ahojte.
Fajn, ja ti ďakujem, že si bol skvěle připraven. Bubáci, to si řekl moc pekne. Ja říkám, že by si měl byť vědomé bytosti, ty si to nazval moudrými. Je to úplne jedno, je to úplne stejné. Jedine pochopení, ta moudrost a znalost principů nám pomůže dostat se nad věci a nenechat se do nich vtahovat. Rozeznávat, co je důležité a co je jenom ta mystifikace, ten špek, na který máme skočit. Tak sledujte všechno, ale emočně se opravdu nenechte vtahovat do záležitostí, které jsou pouhou vějičkou na odsávání vaší energie. Tak jsem rád, že jsme probrali zase docela velké množství věcí, mohli jsme si mnoho věcí přiblížit. Jsem rád, že jste byli s námi, že jste poslouchali. Nemáme tady, koukám, žádné velké psaní, které bychom měli řešit. Možná to přijde pak do mailu. Takže Janíku, děkuji ti velice, děkuji všem, co jste nás poslouchali, a od mikrofonu tady z Midgardu se písničkou loučí Petr Václav.
слышны в саду даже шорохи. Все здесь замерло до утра. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Если б знали вы, как мне дороги подмосковные вечера. Речка движется и не движется, вся из лунного серебра. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Песня слышится и не слышится в эти тихие вечера. Что ж ты, милая, смотришь искоса, низко голову наклоня? Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. Трудно высказать и не высказать все, что на сердце у меня. А рассвет уже все заметнее. Так, пожалуйста, будь добра, не забудь и ты эти летние подмосковные вечера. Не забудь и ты эти летние подмосковные.